Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Ka arritur në 51 numri viktimave nga tërmeti në Shqipëri, ndërkohë që dritjet e tokës kanë vazhduar edhe gjatë natës së mbrëmshme. Shumica ndërmarrjeve të privatizuara në Kosovë nuk kanë arritur të funksionalizohen. Gjyqësori në Maqedoninë e Veriut vazhdojnë të përcjellin skandalet e njëpasnjëshme. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdojnë të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Numri i viktimave të tërmetit në Shqipëri ka arritur në 51, ndërkohë dritjet e tokës kanë vazhduar edhe gjatë natës së mbrëmshme. Mijëra persona kanë mbetur të pastrejt derisa qeveria shqiptare kanë njoftuar se operacionet e kërkim shpëtimit kanë përfunduar. Në Kosovë, ndërkaq autoritetet kanë bërë të ditur se gjatë 24 orëve të fundit nuk ka pasur ndonjë fluks të madh të qytetarëve të Shqipërisë, të cilët kanë hyrë në territorin e Kosovës. Raporti Bekim Bislimit.
Situata në Shqipëri vazhdon të jetë rëndë edhe pasi autoritetet mbyllën operacionin e kërkim shpëtimit. Mbrëmësirisht janë raportuar dridhje të tokës me magnitudë 4.3, ndërkaq mijëra banorë në Durrës, në fshatin Thuman, por edhe Tiranë kanë mbetur të pastrehë. Shumë qytetarë të Durrësit dhe Tiranës kanë kaluar natën në qiell të hapur nga frika e dridhjeve të reja të tokës, ndërkaq është bërë ditur se një vajzë 20 vjeçare e cila ka mbetur e plagosur, ka ndërruar jetë para ditën e së shtunës në spital, duke quar në 51 numrin e viktimave nga tërmeti. Mbi 5.000 persona kanë mbetur të pastrejtë si pasojë shembjeve dëmtimeve serioze dhe rrezikshmërisë që paraqesin vendbanimet e tyre. Kryeministri Edi Rama gjatë mbledhjes së qeverisë të shtunën konfirmoi se tashmë operacionet e kërkim shpëtimit kanë përfunduar.
Duke përsëritur edhe një herë shprehen më fuqishme të mirënjohjes për të gjithë ata që u përfshin në këto operacione, duke i shprehur edhe një herë mirënjohjen më të thellë miqve dhe partnerve që në një kohë shumë të shpejtë mobilizuan trupa të super specializuara të kërkimit të shpëtimit, më lejoni të përsëris, sepse më duket shumë rëndësishme që trupat tona, forcat e përfshira në momentin më akut të krizës, meritojnë vlerësimin më të lartë.
Më tej, kryeministri Rama ka bërë të ditur se aktualisht janë duke marrë ndihmë mjekësore në spitale 41 persona, 34 në spitalin e traumës, 4 në Durrës dhe 3 jashtë vendit. Sipas bilancit zyrtar përfundimtar nga Ministria e Mbrojtjes, qyteza e Thumanës, ku shëmbën dy pallate, është më e goditura me 26 të vdekur. Në anën tjetër, gjatë ditës së shtunës, sipas autoriteteve të Kosovës, vetëm në qytetin e Prizrenit kanë gjetur strehim rreth 2000 persona nga Shqipëria, ndërkohë që nuk dihet numri sakt i të gjithë shtetasve të Shqipërisë, të cilët kanë kërkuar strehim në Kosovë sipas goditjeve të tërmetit. Në atë Koçinaj, zyrtar për marrëdhënie me publikun nga Agjencia për Menaxhimin e Emergjencave, e cila funksionon në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se tashmë autoritetet e Kosovës janë duke punuar për të evidentuar dhe sistemuar të gjithë ata shtetas të Shqipërisë që janë strehuar në Kosovë.
Gjitha këto informate ose grupet cilët vijnë në çfarëdo mënyre se ato sillen, janë në sistematizim e sipër, por koordinimi është u bën në vazhdimsi me policinë e Kosovës, me pikat hyrëse në Kosovë që ato me marrë dhënat.
Sidoqoftë, autoritetet e Kosovës kanë thënë se dhe gjatë natës ndërmjet të shtunës dhe të dielës ka pasur lëvizje në vendkalimet kufitare ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës, dhe në Kosovë kanë hyrë një numër shtetasve të Shqipërisë, por nuk ka pasur fluks të atyre që kërkojnë strehim në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org.
Që nga fillimi i procesit të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë në vitin 2003 janë privatizuar mbi 1800 asete me një vlerë financiare rreth 733 milion euro. Ekspertë për çështje ekonomike dhe ish antar të bordit të Agjencisë së Privatizimit në Kosovë theksojnë se dinamika e privatizimit duhet të përshpejtohet në mënyrë që të mbyllet procesi i privatizimit. Ata vlerësojnë se shumica ndërmarrjeve të privatizuara nuk janë funksionalizuar. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Shumë nga ndërmarrjet shoqërore të Kosovës, të cilat ishin privatizuar nga Agjencia Kosovare Privatizimit, nuk kanë arritur të funksionalizohen dhe rrjedhimisht, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, po konsiderohen si të dështuara. Sipas tyre, privatizimi ndërmarrjeve shoqërore nuk i ka arritur objektivat e veta ekonomike duke theksuar se ky proces duhet të përmbyllet sa më parë që të jetë e mundur. Procesi i privatizimit ka filluar rreth 16 vjet më parë nga isha Agjencia Kosovare Mirëbesimit që u pasua me vonën nga Agjencia Kosovare Privatizimit. Që nga kjo periudhë janë nshkruar 1809 kontrata të privatizimit me një vlerë financiare rreth 733 milion euro, thuhet në një përgjigje për Radio Evropa Lirë nga zyrtarë të Agjencisë Privatizimit të Kosovës. Sipas AKP-s, nga sejtet e privatizuara, deri me tash numri më i madh i tyre është bler nga qytetarët e Kosovës, 1772 sejte me një vlerë prej rreth 632 milion euro. Në këtë proces nuk ka munguar dhe interesimi blerësve nga vende të ndryshme të Evropës dhe botës. Rreth 37 prona me vlerë prej 101 milion euro janë privatizuar nga investitorët e huaj. Investitorët nga Zvicra kanë privatizuar 9 asete me vlerë prej 32 milion euro, për nga vlera financiare pason Greqia me 30 milion euro me një ndërmarrje, pastaj investitorët nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kanë privatizuar 4 ndërmarrje me mbi 7 milion euro, theksohet në përgjigjen e Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Ndërsa 8% e pronave të përgjithshme janë blerë nga qytetarët të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të Evropës me një vlerë prej mbi 57 milion euro. Pavarësisht këtyre shifrave, Mejdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se transformimi i pronësisë shoqërore në atë private është tërgjatur dhe ka ndikuar shumë në stagnimin e zhvillimit ekonomik, por edhe në dekurajimin e investitorëve të huaj në Kosovë.
Mund të themi se nëse krahasojmë procesin në Republikën e Kosovës me shtetet e Ballkanit perëndimor, por jo dhe me shtetet e tani ish socialiste që janë në Bashkimin Evropian, ky proces në Kosovë lirshëm mund të themi se është i dështuar.
Edhe Haxhi Arifi, ish antar i bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, thekson se procesi privatizimit duhet të përmbyllet sa më shpejt që të jetë mundur.
Mendoj se kjo përshpejt është doshë qysh ka herë që përfundoj kjo pun e me privatizimin. Dhe gjithë zhagitje është në një mënyrë edhe jashtë regullave që është doshë me përfundu privatizimin.
Edhe qeveria në largim e Kosovës e vitin e kaluar ka qenë interesuar që brenda një periudhe të shpejt kohore ta përmbyllë privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore. Kurse në programin e lëvizjes së vetëvendosjes, parti kjo që ka fituar shumicën e votave në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të 6 tetorit dhe pritet të drejtojë qeverinë e ardhshme, thuhet se Agjencia Kosovare Privatizimi do të shuhet dhe asetet e saj do t'i kalojnë fondit sovran, i cili është fond investues dhe instrument i zhvillimit industrial. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Sektorin gjyqësor në Maqedoninë e Veriut vazhdojnë të përcjellin skandalet të një pasnjëshme. I radhës është ai ndarje së bonusave apo pagave shtesë për prokurorët special. Prokuroria për krim të organizuar ka zbuluar se prokurorët special për veten e tyre kanë ndarë shtesa më të larta se paga mujore apo secili prej tyre në nivel levjetor kanë ndarë mbi 22.000 euro. Kryeministri Zoran Zaev u ka dalë në mbrojtje, por opozita dhe njohës të çështjeve juridike kanë thënë se bëhet fjalë për një skandal dhe shkelje të rënd të ligjit, andaj edhe kanë kërkuar dorëheqjen e gjithë prokurorëve që kanë marrë këto shtesa, informon Isuf Kadriu.
Ishe prokuroria speciale për katësisht prokurorët e saj që tashmë kanë kaluar në prokurorinë e rregullt janë vënë në shënjestër të kritikave të reja për keq përdorim të buxhetit, për aqë kohë sa kanë qenë pjesë e organit special të akuzës. Në fakt, prokuroria për luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, pas dyshimeve dhe informacioneve të publikuara në opinion, ka nisur hetimin e rastit. Me që raste ka konstatuar se prokurorët special, përveç pagave që silleshin në rreth 1.300 euro në muaj, kanë marrë po aqe dhe shtesa apo bonuse në muaj, që i bie çdo njëri prej tyre të ketë marrë më shumë se 22.000 euro në vit, apo rreth 100.000 euro gjatë mandatit 4-vjeçar.
Prvenstvenite së gledunja, u kashua dhe ka po is osnov dva pati se zemë aplate.
Të dhënat e para tregojnë se prokurorët special kanë marrë nga dy paga në muaj. Kjo tregon absurditetin se deri ku kanë shkuar me shpenzimin e parave shtetërore. Për shembull, edhe një sekretari prokurorisë speciale ka marrë pagë më të lartë se presidenti i shtetit. Ata kishin të drejtë të marrin shtesa mujore por ato nuk duhet të ishin më të larta se 35% e pagës mujore, ka deklaruar prokurori i shtetit Lubomir Jovevski. Nga ana tjetër, ishte prokurorja speciale Fatime Fetaj është mbrojtur në një prononcim para medjave, duke thënë se puna e tyre ishte e rëndë dhe se shtesat nuk kanë qenë më të larta se ato të deputeteve që marrin për shpenzimet e rrugës.
Platit në obvinitelit e vo special në të javë në obvinitelstvo kako institucija ku është imashe zadaqa.
Pagat e prokuroreve në prokurorin speciale si institucion që kishte për detyr të ndjek krimin më të rëndë në shtet, kanë qenë në shumën e 1.300 eurove, apo 300 euro më shumë se pagat që mernin prokurorët në prokurori tjera. Një prokuror special ka marrë në vit rreth 22.000 euro para shtes, që besoj se nuk janë më shumë se parat që mernin disa deputet si kompenzim për hargjimet e rrugës. Ka deklaruar ishe prokuroria speciale Fatime Fetaj, tani prokurore në prokurorin e rregullt. Ky rast ndërkohë kanë nxitur reagime të shumta të partive politike dhe të njohësve të çështjeve juridike. Kryeministri Zoran Zaev ka dalë në mbrojtje të prokurorëve duke kërkuar që të mos bëhet dramë siç ka thënë ai me këtë rast, si dhe të mos njolloset me lehtësi të madhe puna që ajo ka bërë.
Ne smeta da vide nekoja, ne znam kakva drama. Premier ozima 84.000 denari plata, pratenici se zima do 100.000 denari zajedno sa trošocite.
Nuk e di se pse bëhet të dram kaq e madhe për disa mijëra euro më shumë për prokurorin speciale, e cila ishte e formuar me konsenzus të kuvendit. Si që dim, kryeministri merr 84.000 denar, apo rreth 1.400 euro, kurse deputetët rreth 100.000 denar, apo afër 1.600 euro. Prokuroria speciale ka bërë shpërndarjen e mjeteve bazuar në buxhetin e saj dhe nuk duhet aq lehtë që të shkelet mbi këtë prokurori, ka deklaruar Zaev. Nga ana tjetër, opozita maqedonase pretendon se prokuroria speciale si pasaj ka funksionuar si një sheqat kriminale përmes të cilës e ka përvetësuar para në përmjet e prokuroreve të LSDM-së dhe zyrtarëve. Nga Vëmro Dëpëmëneja theksojnë se prokuroria nuk funksionon profesionalisht, por në bashkëpunim me partinë Zoran Zaevit.
Ne samo shto se zlupotrebuale ovlastuvanjat i zakonite za reket i uceni, tuk organizirano se ograbuval.
Jo vetëm që kanë abuzuar me autorizimet dhe ligjet për zhvatje dhe shantaj, por në mënyrë të organizuar kanë vjedhur institucionin. Nga buxheti u grabitën miliona euro. Qindra mijëra euro shpërndaheshin çdo muaj personave të afërt me Zoran Zaevin dhe Katica Janevën, pa asnjë bazë dhe pa asnjë kriter, ka deklaruar zëdhënës i Vëmro Dëpëmënesë Dimqar Sofski. Ndërko ekspertët rastin e konsiderojnë si skandal dhe kërkojnë përgjithësi.
Posle ovaj skandal, ja su qikuvëm dhe ka vednësh.
Pasë këti skandali, unë presë që këta prokuror me njerë të japin dorheqe, dhe nëse këte nuk e bëjnë, atëherë prokurori i shtetit duhet që pas një hezitim të suspendojnë nga puna. Ata kanë bërë shkelje të ligjit e për prokurorin speciale, shkelje të ligjit për ndryshime dhe plotësime të ligjit për prokurorin publike, si dhe të ligjit për pagat. Thotë Toni Menkinovski, njohësi çështjeve juridike. Prokuroria speciale ishte themeluar për hetimin e shpërdorimeve të bëra nga ishë zyrtarët e qeverisë së kaluar, por pjestarët e saj shpesher janë akuzuar për lidhje me pushtetin dhe punë të paligjshme. Akuza këto që rezultuan me arrestimin e ishë krye prokurore speciale Katica Janeva, për të cilën tashmë është ngritur akuz për përfshirje në rastin e njohur si reketi, të zhvatjes e 1.5 milion euro nga një biznesmen Maqedonas. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë gjithë të mirë.